Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation des Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota. Lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale. Pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa. Docteur Armand boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenter na baye bazali kolanda biso opesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comment on a docteur Armand Domingo Dusakwino, Nazali, assistant à département et à gynéco obstétrique à clinique universelle de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, Nakati à hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la fistule obstétricale, ce que vous pouvez dire, c'est que la situation de la fistule obstétricale dans la Kinshasa et la RDC Mobimbe Zali na Ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDP, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
On a la RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et Sikayo Zali, et Zali Indengeni.
Bon, on a Kinshasa, on a une dame qui a expérience autour de Nango. Ce qui est total, on a des statistiques autour de Nango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ba différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na koloba ke système sanitaire na biso, c'est un peu plus avancé par rapport à ba milieu régulier ou les gens dans ba province. Il y a au moins na ke na ba statistiques sur tout présentant na Kinshasa. Baka eza pena mingi te. Eza baka o dozo retrouve mingi na ba province, na ba coin rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobela biso likambo litali fistule obstétricale. Okene mosika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako explique biso fistule obstétricale yango ezali nini, esalamaka ndenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.